Karibu American Swahili News na Swahili Villa Online Podcast. Sasa jana ndio mikutano ya hadhara imeanza na mwenyekiti ameongea na wewe mwenyewe binafsi ulipata nafasi ya kusalimia wananchi pale Mwanza. Hebu tuambie katika kipindi hiki cha zaidi ya miaka karibia 6 hivi mlikuwa hamkuruhusiwa kufanya mikutano kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe unaonaje ile hali ilivyokuwa jana pale katika vile viwanja ambapo Tanzania kutoka mkoa wa Mwanza na vitongoji vyake pale walikusanyika? Nini mtazamo wako John Heche?
Kwanza na kushukuru kwa kunitafuta, lakini pia nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Watanzania. Nataka niwashukuru sana wana Mwanza. Baada ya miaka 7 ambayo kitu ambacho kilizoeleka mikutano ya hadhara na watu kuzungumza, kukutana, watu kusikiliza chama chao, kwa miaka 7 ambayo tumekuwa suffocated, sio kwenye mikutano ya hadhara tu, hata habari za kuhusu chama chetu kwenye magazeti, kwenye vyombo vya habari zilikuwa hazi surface kabisa, yani zilifungiwa. Unge expecti kwamba labda na vile ambavyo kwamba hatuna mbunge, hatuna mwenyekiti wa kitongoji wala mwenyekiti wa mtaa wala hatuna diwani, nafikiri mategemeo ya watawala ni kwamba katika kipindi hicho labda watu wangekuwa wamekata tamaa, watu wameisahau CHADEMA au watu wamejitoa CHADEMA. Lakini kulikuwa na maelfu ya watu ambao walitembea kuanzia Buhongwa mpaka Furahisha. Umbali wa kutoka Buhongwa mpaka Furahisha ni kilomita 15. Wametembea kwa miguu na uwanja ukajaa. Kwa hiyo mtazamo wangu ni kwamba watu wetu wako tayari kwa mabadiliko na wanakipenda chama chetu na wametambua tunachokisimamia, hata pale ambapo tulikuwa tumefungwa kifungo, tumezuiliwa kuonekana, tumezuiliwa kusikilizwa, lakini bado watu walikuwa na sisi na watu bado walikuwa wanatupenda, na ndio maana wamejitokeza kwa wingi kwa kiwango kile kuja kutusikiliza.
Sasa kwa maneno hayo uliyozungumza ya kutia moyo au kuleta hope na matumaini kwa Watanzania, kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu wa 2024, nisaishe kama nimekosea, unafikiri CHADEMA iko tayari sasa kushika halmashauri au kuweza kushinda kwa kishindo zaidi katika serikali za mitaa kutokana na mwamko uliouona katika uwanja wa Furahisha hapo Mwanza jana?
Ni kweli kwa tuna muda ambao tutahitaji kujiandaa. Baada ya hapa tutakuwa na vikao mfululizo ambavyo ni vikao vya ndani kufanya tathmini, kujipanga. Tutakuwa na muda wa kutosha. Hii mikutano ni mikutano ya mwanzo. Baada ya hapo tutakuwa na operation kubwa, na kwa sababu pia viongozi wetu, Tundu Lissu ataingia tarehe 25, Lema na Wenje wataingia, tutakuwa na watu kurudi kazini kwa nguvu. Haitakuwa kazi rahisi, lakini itakuwa ni kazi inayohitaji kujitoa, ni kazi ambayo watu, kwa maana ya wananchi, wako tayari kuifanya. Unaweza ukaona kwamba hata maandalizi ya mkutano kwa kiwango kikubwa yamesimamiwa kwa michango ya wananchi, na ukitaka kujua ni kwamba ni wananchi ambao wako kwenye hali mbaya, sio wananchi ambao kwa mfano kama wa Marekani huko uliko, ambako unakuta mtu ana saving, ana excess. Hapa ni mtu anatoa kitu ambacho alitegemea labda kwa siku hiyo, kura anatoa kwa kuchangia kwenye chama. Kwa hiyo mategemeo ni makubwa mno, kwa maana ya kwamba kuelekea serikali za mitaa tutakuwa na ushindi mkubwa. Ni labda niseme ni shamba ambalo liko tayari limelimwa, ni kwetu sisi viongozi kupanda mbegu, kumwagilia na kuwekea mbolea ili yote. Kwa hiyo ndio naweza kufananisha kwamba
ni kazi ambayo tunahitaji kufanya, ambayo wananchi wenyewe wameshaamua. Kwa hiyo ni kuwa direct na kuwaongoza ili tuelekee kwenye mwelekeo sahihi wa kuhakikisha tunapata ushindi mkubwa na kuanza kuiondoa CCM kwenye mamlaka ya nchi hii, kuanzia kwenye serikali za mtaa.
Ni kitu gani hasa, John Heche, kwa sababu umekuwa ni moja kati ya wanasiasa ambao wanachipukia kwa kasi sana, naongea kwa hali ya kutia watu moyo wa matumaini katika siku za baadaye, kwamba matumaini ya Watanzania yako katika mikono ya Chadema, sio katika chama kingine chochote cha siasa hapo Tanzania. Unafikiri ni ujumbe gani wewe John Heche unaweza kuwapelekea wananchi wa Musoma hapo hiyo leo hii, nisaishe sijui ni muda gani mtakutana na wananchi, ni ujumbe gani ambao unafikiri utawapelekea wananchi wapo Musoma katika siku hiyo ya leo, ambapo mnafanya kikao cha pili toka mruhusiwe kufanya mikutano ya hadhara hapo Tanzania?
Ni ujumbe wa matumaini, hasa kwenye maisha yao binafsi. Engayura ukifuatilia ni kwamba Chama cha Mapinduzi au TANU ambayo ilibadilika baadaye na kuwa Chama cha Mapinduzi, ilipoanzishwa kulikuwa na sababu za uanzishwaji wake. Ukiangalia viongozi wa sasa wanaoongoza CCM wametoka kwenye misingi ya uanzishwaji wa chama chao, wametoka kwenye misingi ya uendeshaji wa nchi ambao utagawa rasilimali na mali za nchi kwa watu wote bila kuwabagua. Kwa miaka 60 sasa ambao tumepata uhuru, watu wetu wameendelea kuwa maskini. Ukiangalia nchi kama Singapore, ukichukulia mfano nchi kama Singapore imepata uhuru miaka 4 baada ya sisi tumepata uhuru. Ukichukua nchi kama Korea, hizi ni nchi ambazo unaweza kuchukulia kama modo, ambazo zimepata matatizo makubwa wakajirekebisha, wametoka kwenye umaskini wakaenda kwenye dunia ya kwanza. Ukiangalia rasilimali tulizonazo kuanzia ardhi na watu, kabla hujagusa hata aina mbalimbali za madini na rasilimali, maji na misitu na vitu vyote tulivyo navyo, ni kwamba watu wetu hawakupaswa kuwa maskini. Kwa hiyo mimi message yangu kwa watu wa Tanzania ni kwamba umaskini wao ni umaskini ambao unatengenezwa kwa makusudi, ni umaskini ambao viongozi wanashindwa kutambua vipaumbele vya watu. Kwa mfano, nchi hii watu wanafukuzana na machinga, polisi wanafukuzana na machinga, polisi wanapambana na serikali inapambana na vijana ambao hawana ajira. Lakini ni kwa kiasi gani tumeinvest kwenye agriculture ambayo ndio inaweza kuajiri watu wengi? Ukiangalia kwa mfano bajeti ya serikali kwa mwaka jana, wamewekeza chini ya 2% ya bajeti kwenye masuala ya kilimo, ambacho ndio kinaajiri watu karibia 80% wa nchi yetu, na hiyo ni subsistence agriculture tu, kwa ajili ya kusababishia chakula. Lakini sisi tungeweza kuzalisha chakula cha watu wenyewe kula, lakini pia na kuuza. Sasa ukiangalia leo vijana hawana ajira, yani ni tatizo kubwa. Vijana wako mitaani, wamemaliza vyuo vikuu, ndio hao wanaoingia kuwa machinga. Lakini nchi hii pamoja na kuwa na ardhi kilomita za mraba 945,000, sisi tunaagiza ngano ya kula kutoka Ukraine, tunaagiza ngano kutoka Russia, tunaagiza ngano kutoka Saudi Arabia. Actually 90% ya ngano inayotumika Tanzania inaagizwa kutoka nje ya nchi. We are using billions of money za walipa kodi maskini wa nchi kuagiza ngano. Kama tungekuwa na viongozi makini, wangewekeza kwenye kilimo, hiki kilimo cha ngano, vijana wetu wangelima hapa, ngano tungeuza humu ndani na tungeuza nje ya nchi, tusingekuwa na machinga mtaani, kwa sababu tungekuwa tumetengeneza ajira. Tunaagiza mafuta ya kura,
sisi Singida hapa, ukienda Singida na Dodoma ni sehemu ambayo watu wanalima alizeti, lakini tunaagiza mafuta ya kura. Serikali imetumia 64 billion shillings mwaka jana kuagiza mafuta ya kura kutoka nje ya nchi. Sisi tumewapa zao la mchikichi, nchi nyingi zimekuja kujifunza kwetu hapa. Leo wanatuuzia sisi mafuta yanayotokana na mawese. Sasa ukitaka kuangalia mambo, sisi tunaagiza mpaka mchere sisi Tanzania. Sasa mazingira kama haya, ni mambo ambayo yanaonesha kabisa kwamba tukiwa na priorities, tukiwa na viongozi ambao wanatambua nini wanachokihitaji na ni wapi pa kuwekeza, tutapiga hatua. China imetumia miaka 30 kuondoa watu milioni 800 kwenye umaskini. Sisi hapa viongozi, badala ya kuwekeza kwenye afya ya watu, kwenye barabara, miundombinu, na kwenye kilimo, na kwenye kutengeneza ajira, wanawekeza kwenye vitu vya anasa. Mwaka jana serikali imenunua magari ya kutembelea ya viongozi, mwaka juzi actually, bilioni 553. Mwaka huu itakuwa zaidi, inaweza mwaka jana itakuwa zaidi. Kila mwaka wananunua magari bilioni 500, bilioni 600, bilioni 400, bilioni 500. Ukizuia manunuzi ya magari kwa watu waendelee kutumia magari walionayo kwa miaka mitano tu, utakuwa umesave zaidi ya trilioni 4 ambazo ukiziwekeza kwenye ajira, ukiwekeza kwenye kilimo, zitaajiri vijana karibia 50%. Ukienda nchi kama Bangladesh, textile industry yao na hiyo chain ya mlorongo wa cotton imeajiri watu milioni 16. Tanzania, watu wote walioajiriwa na serikali ni watu 500 na kitu, hawafiki hata 1% ya total population ya nchi. Kwa hiyo tuko kwenye matatizo ambayo watu wenye akili wakiingia madarakani wakaamua kuinvest sawa sawa watatatua matatizo. Kwa hiyo main message ni kwamba umaskini wa watu wetu ni umaskini wa kutengenezwa, na tukiwa na viongozi wanaojua sehemu sahihi ya kuwekeza fedha na rasilimali za nchi, tutaondoa umaskini kwa 100% na watu wetu wataishi maisha mazuri. Na hiyo ndio message clear ambayo nataka kuwapelekea Watanzania.
Sasa leo hii mnaongea na wananchi wa Msoma, na moja kwa moja Watanzania kote watakuwa kifuatilia hotuba ambazo zitatolewa labda na viongozi mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa swali langu la mwisho, Mheshimiwa Heche, unaweza kutuambia ujinga, maradhi na umaskini katika nchi yetu ya Tanzania katika kipindi cha miaka 60 sasa na moja, 61 toka tumepata uhuru, vimeongezeka au vimepungua kwako Heche?
Vimeongezeka kwa kiwango kikubwa. Vimeongezeka kwa kiwango kikubwa kwa sababu ukichukulia percentage wise ni kwamba kwenye makaratasi watakwambia watu wameerevuka, lakini ukizungumzia watu kuerevuka ni pamoja na watu kufanya kuishi vizuri, watu kuwa na kipato. Hivi vitu vinafungamanishwa pamoja. Ukiangalia ukienda kwenye watu hawawezi kura, ndugu Ngihura, watu wetu wengi, idadi kubwa ya watu akipata mlo mmoja Tanzania hapa ni wakusuasua sana. Kwa hiyo level ya umaskini ni ya kiwango hicho, yani ni kiwango ambacho watu wanapigania chakula. Watu hawajaanza hata kuzungumzia hata kuwa na nyumba nzuri. Watu wetu wanapigania chakula. Ukiangalia, ukienda kwenye mikoa ya kati hapa, ukienda Singida, ukienda Dodoma, watu wanaishi kwenye zile nyumba ambazo ni kama vichuguu, zinaitwa tembe. Yani nyumba inakandikwa kuanzia juu, hawawezi hata kuwezeka kwa majani, wanawezeka kwa tope. Kwa hiyo nani, watu wengi, ni idadi kubwa ya watu. Ukiangalia level ya umaskini, kwa mfano watu wetu waliokuwa nafuga wengi, ambao walikuwa jamii ya Kimasai, jamii kama za Wakuria, walikuwa wanategemea kufuga, wanapata nyama, wanapata maziwa, wanapata na nguvu kazi, kwa maana ya wanatumia ng'ombe kulima. Leo maeneo ya ufugaji yamepungua kwa sababu nchi haijapangwa. Kwa hiyo watu hawana sehemu ya ng'ombe, wao wengi wanakamata. Ukiangalia serikali inasema tumechukua mifugo 600, tumechukua mifugo 2000 ya watu walioingiza labda kwenye maeneo ambayo ni reserved. Maana yake ni kwamba hawa watu wamekuwa maskini. Yaani ni mtu alikuwa na kakipato, sasa amerudishwa kuwa maskini kwa maana ya serikali kuuza mifugo yake. Ukienda kwenye hospitali, nenda kwenye hospitali kwa mfano ya rufaa ya Buganda, mamia kwa maelfu ya watu wanakuwa pale kwa ajili ya kumwona daktari. Daktari mmoja na atendi maelfu ya watu. To be specific, tuna upungufu wa vifaa, tuna upungufu wa madaktari, tuna upungufu wa majengo. Majengo asilimia, kwa maana ya buildings za hospitali, infrastructures hizo ni asilimia 60. Vifaa na wataalam asilimia 54. Sasa ukiangalia, ina maana watu wengi hawapati huduma za afya. Lakini pia watu wengi sana wanapata matatizo ya magonjwa ambayo yalihitaji yasiwepo. Magonjwa yanayotokana na watu kuishi kwenye mazingira mabaya, kunywa maji machafu, kurara kwenye nyumba mbaya, kwenye nyumba ambazo hazina hewa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo asilimia kubwa ya magonjwa wanayopata watu wetu ni magonjwa ambayo yanaendana na maisha mabaya. Kwa hiyo kama watu wangekuwa naishi kwenye mazingira ya usafi, wana maji, wana vyoo vizuri vya kujisaidia, wasingekuwa kwenye matatizo hayo. Kwa hiyo kwa maoni yangu ni kwamba ni kiwango kidogo sana kimepunguziwa maradhi, umaskini na ujinga kwenye nchi yetu. Lakini kiwango kikubwa cha watu bado wako kwenye matatizo ya maradhi, umaskini na ujinga. Na mimi nasema hivyo vitu tulipaswa tu tumeshakamilisha miaka 20 labda au 15 iliyopita, kukamilisha kabisa kuondokana na matatizo hayo, kwa sababu nchi nyingine wanazungumzia technology ambao tulikuwa nao, wameshatoka kwenye level ya kuzungumzia vitu vya kawaida kama hivyo.
Sasa zie tu sitatenda haki, umemtaja tu mwanzoni Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu pamoja na Mheshimiwa Lema pamoja na Wenje. Sasa kwa kumalizia tu hapa, unafikiri kurudi kwao wao kuungana nanyi utachochea vuguvugu la mabadiliko katika nchi yetu ya Tanzania?
Kwa sana sana, kwa kiwango kikubwa, kwa sababu Lissu amekuwa mgombea urais na amekuwa mbunge, watu wanatambua amelipa gharama kubwa sana akiwa anawapigania Watanzania. Amelipa gharama ya maisha yake, alitaka kuuawa, alifanyiwa jaribio la kuuawa na Mungu akamnusuru kwa sababu ya kupigania maisha ya watu. Kwa hiyo kuja kwake kutachagiza, kutaongeza motisha zaidi ya watu na nguvu zaidi katika kupambana. Vile vile Lema amekuwa mbunge, Wenje amekuwa mbunge, hawa ni viongozi waandamizi wa jumba wa kamati kuu. Kwa hiyo kwa upande wa chama chetu ni watu watakuja kuongeza nguvu zaidi katika kusukuma mapambano haya.
Asante, asante sana John Heche kwa kutupatia nafasi kuongea nasi Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News. Asante sana.
Asante, wasalimie Marekani.
Asante sana, tafanya hivyo. Shukuru sana. Asante.